O Corpo Nacional de Policía celebra este venres os actos con motivo do Día do seu patrón. Os axentes da comisaría asistiron a unha misa na catedral. Despois comezou o acto institucional no auditorio Fuxan os Ventos. Como é habitual, fíxose entrega das medallas ao mérito policial a aqueles axentes que se distinguiron en acto de servizo. Pero como está a cidade ao respecto da delincuencia? Houbo moitas operacións este ano contra o tráfico de drogas. Os delitos máis comuns están máis ou menos controlados. O problema é a ciberdelincuencia, non deixa de medrar. Luis Miguel Romera é o comisario xefe.
O tema de hurtos, robos con violencia están moi controlados. El problema que seguimos teniendo, como habitualmente, últimamente, en el tema de la ciberdelincuencia, que está un pouco lejos de nuestro alcance, pero así todo, se sacan casos de bastante dificultad y se van sacando, pero bien, es verdad que la mayoría de los casos están fuera de nuestro alcance, incluso en países muy alejados, y no es posible llegar a ellos.
Pero hai maneira de evitar a estes ciberdelincuentes? É difícil. O mellor é aplicar o sentido común, desconfiar sempre e non ter presa, comprobar a información que nos dan por teléfono ou a través da rede con moita calma.
Los ciberdelincuentes cada día se innovan e utilizan diferentes fórmulas, pero sobre todo desconfiar. De entrada, desconfiar, comprobar y contrastar cuando recibimos algo, alguna llamada un poco sospechosa, contrastar. No tener prisa, que nos suelen meter prisa para hacer una operación, pero contrastar y, si hace falta, decir que volvemos a llamar.
Odito, sentidiño, moito sentidiño.